mia grazia piena conoscete. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.